будаваць будучыню поўнага прымірэння і братэрскай еднасці заклікаў Францішак падчас аўдыенцыі для патрыярха Тэафіла III, прадстаяцеля Іерусалімскай праваслаўнай царквы. Сустрэча адбылася сёння ў Ватыкане. У прамове пантыфік выказаў шчырае жаданне і гатоўнасць працягваць шлях да поўнай еднасці паміж католікамі і праваслаўнымі. Калі б мы гэтага не рабілі, гэта было б самай цяжкой правінай сённяшняга дня. Было б ухіленнем ад настойлівага закліку Хрыста, а таксама знакаў часу, якія дух сее на шляху царквы, сказаў ён. Францішак выказаў сваю занепакоенасць сітуацыяй тых, хто пакутуе ад канфлікта ў святой зямлі. Ён пажадаў, каб у рэгіёне спынілася насілле, дыскрымінацыя і праявы неталерантнасці супраць людзей, а таксама юдэйскіх, хрысціянскіх і мусульманскіх культавых будынкаў. Іерусалім, актуальны статус якога павінен бараніцца і ахоўвацца, павінен быць месцам, дзе ўсе могуць жыць у міры, бо ў адваротным выпадку спіраль пакут будзе працягвацца для ўсіх і бясконца, падкрэсліў папа. Ён пажадаў таксама, каб хрысціяне святой зямлі разглядаліся як інтэгральная частка грамадства, якая робіць свой унёсак у супольнае дабро і будаванне міру, што можа быць яшчэ плённым пры ўзаемадзеянні розных канфесій, прысутных у рэгіёне. Сустрэча Францішка з Тэафілам III была не першай, дагэтуль яны сустракаліся ўжо двойчы падчас пілігрымкі пантыфіка ў святую зямлю ў маі 2014 года і з нагоды малітвы за мір, якая ў чэрвені таго ж самага году была арганізавана ў Ватыканскіх садах.